7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Premierul Vlad Filat confirmă vizita la Chișinău a cancelarului german până la sfârșitul verii.
Eu calific această venire a doamnei Merkel la Chișinău ca o apreciere a eforturilor depuse până în prezent de Republica Moldova și un semn de încurajare.
Secetă, situația din agricultură nu este dezastroasă, dar este complicată. Și majoritatea din Parlamentul României prezintă motivele pentru suspendarea președintelui țării.
Continuați și finalizați procedura de suspendare a președintelui României, respectând toate instituțiile statului,
a replicat președintele Băsescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la București a luat act de solicitarea Uniunii Social-Liberale din România de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Solicitarea vorbește despre 7 motive pentru care șeful statului român trebuie suspendat, între care și acela că ar fi încălcat în mod repetat principiul separației puterilor în stat și independența justiției. După citirea cererii de suspendare, a luat cuvântul președintele Traian Băsescu, care a spus între altele:
obiectivul major al acestei suspendări este punerea sub control a justiției, punerea sub control și la dispoziția partidelor din USL a instituțiilor statului.
A spus președintele României în plenul Parlamentului de la București. Detalii în acest program și pe pagina principală de internet a Europei Libere la europalibere.org. Moneda națională a României, leul, s-a depreciat din nou în raport cu moneda europeană, ajungând la aproape 4,80 lei de bani pentru un euro. Moneda românească a scăzut și în raport cu dolarul american. Această depreciere este pusă de analiști pe seama crizei politice de la București. Rusia a dezmințit din nou că ar intenționa să acorde azil politic președintelui sirian Bashar al-Assad.
Nemeschi colegi.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus la o conferință de presă comună la Moscova cu omologul său german Guido Westerwelle că în timpul vizitei președintelui Putin la Berlin luna trecută, colegii germani ar fi sugerat că ar fi frumos din partea Rusiei să-i dea azil lui Bashar al-Assad. Am luat-o ca o glumă și am răspuns cu o glumă. Ce ar fi dacă voi germanii l-ați lua pe domnul Assad dacă acesta ar vrea să plece undeva? A spus Sergei Lavrov. La Kiev au continuat demonstrațiile de protest împotriva noii legi a limbilor regionale adoptate surprinzător de repede în Parlament marți. Legea ridică toate limbile minorităților în regiunile unde acestea reprezintă 10% din populație la nivel de limbă oficială folosită în administrație, învățământ sau sistem sanitar. Protestele se îndreaptă împotriva statutului pe care Rusia o să-l aibă în viitor în mare parte din Ucraina, pentru că un număr mare de cetățeni ucraineni declară Rusia ca limbă maternă. Anul viitor în Ucraina va avea loc un referendum în baza căruia se va decide utilizarea limbilor regionale. Convoaiele ce aprovizionează trupele americane și NATO din Afganistan și-au reluat drumul prin Pakistan după ce aceste rute au fost închise timp de 7 luni. Pakistanul a decis anul trecut să le închidă după ce peste 20 de militari pakistanezi au fost uciși într-un bombardament NATO din greșeală în zona de graniță cu Afganistanul. Și o comisie independentă a Parlamentului japonez a ajuns la concluzia că accidentul nuclear de la Fukushima de anul trecut s-a datorat erorilor umane. Comisia a conchis că guvernul, Agenția de Reglementare a Energiei Nucleare și operatorul centralei TEPCO au reacționat mult prea lent după cutremurul și valul tsunami care au lovit centrala.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile voastre.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că doamna Angela Merkel, cancelara Germaniei, va face o vizită la Chișinău până la sfârșitul acestei veri. De ce este această vizită atât de importantă? L-a întrebat colega noastră Valentina Ursu.
cancelarul german Angela Merkel va fi până la sfârșitul verii în Republica Moldova, însă și faptul venirii domniei sale înseamnă foarte mult, este un semn important pentru noi toți. Din câte eu știu, cancelarul german nu pleacă oriunde și nu pleacă acolo unde există probleme, doar acolo unde sunt lucruri foarte clare, atât la nivel de relații bilaterale, dar și în raport cu instituțiile internaționale. Eu calific această venire a doamnei Merkel la Chișinău ca o apreciere a eforturilor depuse până în prezent de Republica Moldova și un semn de încurajare pentru noi în sensul continuării reformelor inițiate. În cadrul vizitei, noi urmează să discutăm mai multe probleme, care vizează relațiile bilaterale, care vizează integrarea europeană a Republicii Moldova și, desigur, care vizează și reintegrarea țării noastre.
Între timp au apărut aceste speculații privind federalizarea care ar putea fi realizată cu partenerii germani. De ce se speculează pe marginea acestui subiect?
Problema transnistreană este una de interes vital pentru țara noastră în sensul rezolvării. Germania a jucat în ultima perioadă de timp un rol determinant în reglementarea conflictului transnistrean. Implicarea directă a cancelarului german a dus acea energie pentru deblocarea procesului. Am reușit să reluăm negocierile în formatul 5+2. Am organizat două întruniri extrem de importante în Germania, anul trecut și anul curent, cu participarea reprezentanților, șefilor grupurilor de lucru, atât la Chișinău cât și la Tiraspol. Anul trecut am avut acea întâlnire care a precedat reluarea negocierilor decise la Moscova ulterior. Anul acesta am fost în cadrul acestei conferințe împreună cu liderul de la Tiraspol, domnul Șefciuc. A fost o discuție foarte bună pe marginea întăririi relațiilor de încredere între Chișinău și Tiraspol. În același context, vreau să vă spun că este absolut contraproductiv ca cineva să încerce pe seama reglementării conflictului transnistrean să culeagă dividende politice. Speculații, minciuni care din păcate persistă în ultima perioadă de timp în discuțiile vis-a-vis de reglementarea conflictului transnistrean nu trebuie să-și găsească locul. Trebuie să contribuim fiecare cu ce poate pentru că acest conflict, această problemă pe care o avem să fie reglementat.
Deocamdată nu se discută despre un eventual statut pentru această regiune a Moldovei.
Statutul regiunii transnistrene urmează să fie identificat în cadrul formatului de negocieri. 5+2. Mai mult decât atât, după identificarea acestei soluții, cu certitudine decizia finală va fi luată la Chișinău, fiindcă urmează să aibă și girul politic suficient pentru că acest conflict încă o dată nu doar să aibă identificată o soluție în rezolvare, dar rezolvarea să fie una durabilă. Dacă este să discutăm mai punctual acest capitol, atunci, desigur, noi trebuie să pornim de la obiectivul nostru, în sensul în care noi urmărim reglementarea. Republica Moldova a stat independent, suveran și integru, oferindu-i un statut special regiunii transnistrene. Ei, acest statut special urmează să fie identificat.
A declarat Europa Libere premierul Vlad Filat.
Radio Europa Libere vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
La ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, premierul Vlad Filat a declarat că situația din agricultură, ca urmare a secetei și caniculei, nu este dramatică, dar complicată. Iar ministrul agriculturii a precizat că nu grâul este problema, ci alte culturi, cum ar fi floarea soarelui sau porumbul. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Temperaturile ridicate din această vară și ploile puține au dat peste cap socoteala fermierilor. Chiar dacă încă nu poate spune cu exactitate la cât s-ar putea ridica pierderile celor peste 1000 de gospodării țărănești din sat, Gheorghe Malcoci din Horăștea-Loveni se arată convins că ar fi vorba de milioane de lei.
Nu mai rău an, mă tin, nu a fost niciodată. Dacă era rău, cerealele era mai bun, porumbul, floarea soare, dar acum anul ăsta e foarte rău tot. Trebuie mai încep recoltarea la urd, 7-800 de kg. La grâu încă și mai puțin 400-500 de kilograme, unele câmpuri în genere nu le strângem. Floarea soarelui, tot dacă n-a să mai ploaie, mă ia să usuși, n-a să avem floarea soarelui și nici porumb. Pierdele să fie mari de tot, de cifra de milioane.
Avertizările meteorologilor care spun că temperaturile mari se vor menține până la mijlocul lui iulie, iar ploi vor fi puține și cel mai probabil cu grindină, l-a determinat pe premierul Filat să convoace azi Comisia pentru Situații Excepționale. Primele evaluări pe care le-a prezentat ministrul Bumacov arată că recolta de grâu va fi cu peste 30% mai mică decât s-a așteptat, fiind puternic amenințată și recolta culturilor de toamnă, cum este porumbul, sfecla de zahăr și floarea soarelui. Bumacov a mai spus că situația agricultorilor moldoveni ar induce riscul să fie compromisă și recolta din 2013.
Povara creditelor este foarte mare într-un an atât de dificil. Asigurarea campaniei de toamnă cu motorină, îngrășăminte și semințe este extrem de actuală pentru producătorii agricoli, fiindcă ei își epuizează resursele în această perioadă dificilă și atunci, dacă noi nu luăm aceste măsuri, ne vom trezi în 2013 cu roada compromisă la fel.
Negocierea cu băncile, punerea în funcțiune a tuturor sistemelor de iricare, chiar cu banii din rezerva de stat și negocierea cu furnizorii de semințe, îngrășăminte și produse petroliere sunt măsurile pe care le au în vedere autoritățile ca să prevină dificultățile ce ar pune în pericol recolta de la anul. Premierul Vlad Filat a dat de înțeles că pentru asta va apela și la ajutoarele străine. Deși în 2007 agricultorii au trecut printr-o secetă asemănătoare, numărul celor care își asigură terenurile, chiar dacă este în creștere, rămâne sub 10%, spun asigurătorii. Iată cum își motivează dezinteresul față de această practică Victor Căpăstru de la Bălăureș-Nisporeni.
La noi în țară nu este așa ceva. Sau trebuie să plătești 10.000 de lei ca să întoarcă 1.000 de lei înapoi. Iar trebuie să-i hrănești pe companiile de asigurări.
Ne-a declarat bălăureșteanul, care adaugă că nici sistemele de irigare subvenționate de stat nu le pică bine la buzunar fermierilor.
Ca să-ți dea 30%, trebuie să investești 100.000, să-ți dea 30 înapoi. Întâi investești, trebuie să ai banii să cumperi. Dacă iei credite, te bagi la bancă, cum la îmbiară, te mănâncă banca și trebuie gaz, trebuie altceva.
Spune fermierul. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Agricultorii nu vor să accepte taxa unică pe valoarea adăugată propusă de guvern pentru o mai mare transparență în sistemul fiscal. Ministerul de Finanțe vrea să introducă de anul viitor un TVA de 20%. Agricultorii spun că un asemenea TVA i-ar duce la sapă de lemn și reproșează autorităților că nu i-au consultat. Detalii de la Diana Răilean.
Autoritățile spun că încearcă să restabilească echitatea fiscală prin introducerea taxei unice în agricultură de 20%. Guvernul afirmă că prevederea nu îi va păgubi pe fermierii moldoveni și asta pentru că în cazul producției agricole primare, statul va restitui în termen de 30 de zile diferența de 12%. Viceministrul Finanțelor Victor Barbăneagră susține că, astfel, guvernul vrea să depisteze așa numitele întreprinderi fantomă, care apelează la producătorii agricoli pentru a beneficia de un impozit redus.
Se creează întreprinderi, așa noi le numim căpușe, care beneficiază de aceste facilități. Nu beneficiază însă și agricultorii, care au 8%, dar se creează unele întreprinderi în baza cărora deci ei au această facilitate de 8%. Deci aceasta este un tip de evaziune fiscală. De aceea, și pentru a contracara acest fenomen, noi am venit cu propunerea că să fie totuși pe lanț 20%, dar cu restituirea a 12%, a nu afecta activitatea agenților economici din domeniul agricol.
Decizia guvernului însă nu este văzută cu ochi buni de o parte din fermieri. În opinia președintelui Uniunii Producătorilor Agricole, Alexandru Slusar, intenția autorităților va avea efecte negative asupra agriculturii moldovenești.
Dacă sunt probleme cu firmele fantome, firmele căpușe care profită de acest fenomen, urmează să fie înăsprite sancțiunile, urmează să fie luate măsuri anume pe acest segment. Dar pentru că există problema tenebrezării economiei, să pedepsim întreaga ramură agricolă, n-a să ducă altceva decât tenebrezarea în continuă, deoarece prin majorarea mecanică a TVA la producția agricolă, noi nu scoatem din umbră pe cei care se ocupă cu schemele tenebre. Totodată putem afecta grav pe cei care cât de cât lucrează acum legal.
Mai mult, unii agricultori moldoveni susțin că noile prevederi îi va aduce la sapă de lemn. Oamenii reproșează Ministerului Finanțelor că nu a ținut cont de opinia lor atunci când a elaborat proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Ion Stânca din satul Corjeuț, raionul Briceni, de exemplu, pune la îndoială faptul că statul îi va returna cele 12 puncte procentuale din impozit.
Nu cred statul că trebuie să dau eu vradia de mână prinsă pe cei de pe gard. Țăranul de la sate și producătorul fermierul îi pus la experiență la noi. Fermierul gata, e în pierdere.
Potrivit Federației Naționale a Fermierilor, introducerea cotei de 20% a TVA la producția agricolă va duce la sporirea poverii fiscale pentru agricultorii din Moldova cu 600 de milioane de lei și la majorarea prețurilor la produsele agricole. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giorgescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, va schimba noul președinte al Egiptului relațiile cu Israelul. Până atunci, în minutele următoare, la București continuă procedura de suspendare a președintelui țării. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În timp ce autoritățile atenționează grijuliu că scaldatul este interzis în majoritatea râurilor și iazurilor din Republica Moldova, iar canicula îi face pe oameni de multe ori să ignore acest avertisment, Mariana Bubuioc, o tânără de 18 ani din satul Nou, raionul Cimeșlia, crede că soluția este salubrizarea râurilor. 1200 de lei și o echipă de 25 de voluntari a fost suficient, spune Mariana, pentru a curăța râul care trece prin sat. Lucru care a fost posibil datorită unui program pentru tinerile din mediul rural, susținut financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii.
Am antrenat cei 25 de voluntari, am echipat cu mănuși, saci, pungi, am fixat o zi. Practic a coincis cu acțiunea anuală Hai Moldova. Hai Moldova nouă ne-a oferit combinezoane. Combinezoanele în cauză ne-au ajutat pe noi ca să ne băgăm în râu, fără ca să ne udăm, fără ca să ne murdărim. Am avut ustensilii necesari și râul nu e atât de lat și nu e atât de mare, dar oricum a reprezentat o problemă. Ne-am băgat în râu, am extras gunoiul, l-am încărcat în saci, l-am încărcat de asemenea în tractoare care au transportat gunoi la gunoiște autorizată. Am făcut, adică totul după cum se cuvine. Am avut 3 tractoare încărcate cu vârf, cu gunoi și tot asta dintr-un râușor micuț.
Cât de susținut ai fost de satul tău, de localnicii de acolo? Sau te-au privit așa un pic straniu?
Inițial, da, eram privită straniu, eram privită sceptic, dar când am trecut în faza lucru în practică și nu doar vorbirea frumoasă, atunci localnicii au înțeles că într-adevăr face să colaboreze cu mine, să dea o mână de ajutor proiectului meu care deja a fost implementat și care va deveni o tradiție curățirea acestuia în fiecare an. Și am obținut de asemenea susținerea primăriei prin cele 4 tractoare și prin susținerea autoritară, să spunem așa, prin autoritatea primarului care s-a impus și a adus la nivelul fiecărui locuitor conștientizarea faptului că dacă vor continua în aceeași măsură să polueze, vor fi amendați grav. S-au fixat amende usturătoare.
În ce valoare amenzi?
Sunt mai multe criterii, dar pot să ajungă și la 5.000 de lei.
Această metodă de a amenda omul pentru faptul că nu conștientizează că fiecare hârtiuță aruncată jos poluează mediul înconjurător, e una eficientă?
Păi, pe moldovan, până nu ustură la buzunar, nu conștientizează. Desigur, sunt persoane care conștientizează. Pe bătrân l-ai atenționat, el înțelege, dar unul care cam îi flutură urechile în toate părțile, clar că doar amenda o să-l ia.
Crezi că ai sensibilizat suficient de mult localnicii ca să nu mai polueze acest râu?
Nu i-am sensibilizat eu, dar îi vor sensibiliza pe viitor amenzile.
Ce schimbare ai adus tu, în special la nivel de mentalitate, odată cu implementarea acestui proiect?
A fost o schimbare în bine. S-a demonstrat faptul că femeile pot, femeile au aptitudini de lideri. Să nu acceptăm dogma acum că locul femeii este doar la bucătărie sau doar pentru a fi unul dintre cei mai rezistenți piloni ai familiei.
Cum schimbăm această mentalitate?
Mentalitatea nu e un lucru de nimic care se schimbă în 2-3 secunde. Mentalitatea se schimbă prin muncă și prin metode noi de realizare a potențialului pe care îl avem fiecare. Toți suntem egali și avem aceleași oportunități. Așadar, locul femeilor nu este doar la bucătărie. Locul femeilor este acolo unde este și locul bărbaților. Femeile sunt egale cu bărbații.
Proiectul Fete a fost subiectul rubricii Dreptul tău, Lumea din jur, mă scuzați, semnată de Ala Ceapai. În România, confruntarea dintre majoritatea parlamentară social-liberală și președintele Traian Băsescu a ajuns formal în Parlament. Uniunea Social-Democrată a citit motivele pentru care cere suspendarea președintelui. Mai multe de la București relatează Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a ascultat de pe fotoliul luat specialilor de onoare din Parlamentul României cererea de suspendare a sa din funcție, cerere întocmită de majoritatea parlamentară formată din socialiști și liberali. Inițial relaxat, aproape necăsător, Traian Băsescu a avut imediat ce i s-a dat cuvântul un mesaj de forță prin care încearcă să-și recâștige electoratul pierdut în vreme de criză, dar prin care vrea în același timp să le demonstreze inamicilor săi politici că nu se dă bătut chiar dacă la prima vedere toate armele sunt în tabăra adversă. Președintele și-a început discursul spunând că vrea să participe la dezbaterea care precede votul privind suspendarea sa și care va avea loc mâine. Altfel spus, Traian Băsescu vrea să arate că el se bate singur cu fiecare parlamentar în parte. Și mai mult decât atât, motivele privind suspendarea sa sunt bazate doar pe declarații politice ale președintelui, fără ca acestea să fie probate de vreun fapt concret în care șeful statului ar fi încălcat grav Constituția. Conform Constituției României, Parlamentul îl poate suspenda pe președintele țării cu jumătate plus unu din voturi pentru grave încălcări ale legii fundamentale. În discursul său de astăzi, Traian Băsescu a ținut să spună că majoritatea USL are patru motive pentru a-l demite. Punerea sub controlul socialiștilor și liberalilor a justiției și a instituțiilor statului, subordonarea tuturor instituțiilor de către cele două partide și mai ales nepunerea în practică a referendumului din 2009, prin care România au votat cu 85% pentru reducerea numărului de parlamentari de la 500 la 300 și trecerea la un legislativ format dintr-o singură cameră. Acestor trei obiective de fond, cum le-a numit Traian Băsescu, li se adaugă un al patrulea de conjunctură, datorat faptului că Victor Ponta este cunoscut în toată lumea ca premierul copy-paste, după ce o comisie academică din România a confirmat că șeful guvernului de la București a plagiat mai mult de jumătate din teza sa de doctorat. Comisia a fost însă dizolvată de Ministerul Învățământului pentru mușamalizarea acuzaților. Susținătorii premierului spun apăsat că Traian Băsescu s-ar afla în spatele publicării dovezilor de plagiat în presa străină și, în consecință, suspendarea președintelui român a fost pusă în practică de urgență imediat după acest incident. Traian Băsescu are în sondajele de opinie la capitolul încredere doar 15%, dar suspendarea sa, prin forțarea și schimbarea legilor, cu ajutorul cărora poate fi demis președintele, cu scoaterea curții constituționale din circuitul procesului, prin încercarea de intimidare a judecătorilor curții, ar putea să-i readucă de partea lui Traian Băsescu pe cei care i-au întors spatele în perioada crizei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În perioada președinției Băsescu, relațiile moldo-române s-au intensificat simțitor, acum România este al doilea partener comercial. Iar moldovenii cu cetățenie română s-au dovedit la ultimele două scrutine prezidențiale din România băseșceni convinși. Care sunt acum perspectivele acestor relații? Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Vlad Filat.
Domnule premier, ați putea primi vizita omologului dumneavoastră de la București. Totuși, evoluțiile de acolo arată că criza politică din România se aprofundează. Afectează în vreun fel ceea ce se întâmplă la București relația moldo-română?
Eu nu pot să dau aprecieri procesului politic care are loc în România. Eu doar doresc ca în continuare să avem în relația între țările noastre atitudine și corectitudine. Noi trebuie să muncim în continuare ca multiple proiecte inițiate să fie duse la bun sfârșit. Eu aștept să vină domnul prim-ministru Ponta la Chișinău pentru a continua cele începute cu predecesorii dânsului. Sper că în cadrul vizitei vom semna și o agendă foarte clară, inclusiv la capitolul perioadă de timp, ce ține de proiectele energetice și multe alte lucruri pe care trebuie să le discutăm, dar într-o manieră foarte pragmatică. Vreau să spun că relațiile sunt la nivel de instituții în cazul dat. Iar ce ține de politica internă în România, urmează partidele politice, actorii politici să dea răspuns la întrebările care apar.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu, interviu integral pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Atunci când sunt transportate în Parlamentul European, conflicte precum cel din România devin un revelator al înfruntării permanente dintre principalele grupuri politice transnaționale europene, dreapta moderată a creștini democraților și socialiștii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Primii au 271 de locuri, ceilalți 189 dintr-un total de 754. Creștini Democrații, Partidul Popular European, PPE, din care face parte și PDL-ul român, au fost întotdeauna principala formațiune în Parlamentul de la Bruxelles. Ei nu sunt de altfel un partid de dreapta în sensul est-european al termenului. Paradoxul e doar aparent, întrucât creștini democrații europeni sunt mai apropiați de socialiști în chestiunile sociale și economice și se deosebesc cu totul de liberali. Se întâmplă deseori ca PPE să voteze alături de socialiști și împotriva liberalilor. Etichetele dreapta-stânga sunt astfel foarte nuanțate în contextul Parlamentului European. Cele două formațiuni sunt rivale în special pentru chestiuni de putere și bani. Controlul comisiilor parlamentare și fondurile pe care le primesc grupurile transnaționale. PPE este apoi ideologic mult mai compozit decât socialiștii. PPE e o grupare ce se străduie din ce în ce mai greu să-și găsească o linie politică coerentă. Contururile sale ideologice au devenit tot mai confuze pe măsură ce partidul a acceptat ca membrii formațiuni politice de tendință neoliberală, precum Fidesz din Ungaria, al lui Victor Orban, sau din Italia, partidul lui Berlusconi, formațiuni ad hoc create în jurul unor personalități al căror profil politic nu corespunde vechiului mesaj umanist și creștin-democrat pe care s-a construit PPE. Mizele sunt mari, iar disciplina de partid puternică. În cazul de față, Ponta e apărat de socialiști, care se fac că nu remarcă evidența abuzurilor, în vreme ce Băsescu are un sprijin solid în popularii europeni, cum mi-a declarat-o președintele partidului, belgianul Wilfried Martens. Eu urmez o linie de conduită pe care o veți găsi poate foarte clasică, demodată, dar care cred că e indispensabilă în viața politică. Loialitatea și solidaritatea cu partidele ce fac parte din grupul nostru, motiv pentru care suntem de partea președintelui Băsescu.
Quelle très valable dans la vie politique, la loyauté, la solidarité avec nos partis membres.
Nimeni nu menționează ideologia în acest conflict dintre Ponta și Băsescu, conflict care și în Parlamentul European ține exclusiv de putere și influență. Disciplina de partid are însă limite, așa cum s-a văzut în cazul europarlamentarului român Adrian Severin. Prins în flagrant delict de vânzare de influență, el a fost exclus din grupul socialist european după ce a refuzat să demisioneze singur de bunăvoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iascenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Numărul ordinar al Cuvântului de la Rezina începe cu un reportaj despre secerișul 2012, din care cititorii vor afla despre cauzele situației extrem de îngrijorătoare care s-a format în sectorul agrar al regiunii Orhei. Secetă din toamnă trecută și din primăvara-vara curentă au compromis cardinal roada de culturi cerealiere. În prezent, în majoritatea gospodăriilor, aici se strânge grâu și orz numai mult de 1,3-1,5 tonă la hectar. Astfel, producătorii agricoli risc să încheie anul cu mari datorii. Îndeplinindu-și misiunea de instrument de control a societății asupra puterii din teritoriu, săptămânalul Cuvântul monitorizează în permanență activitatea autorităților publice locale de toate nivelurile, informând cititorii despre ceea ce fac acestea și care este eficienta eforturilor lor. La un an de la alegerile generale locale, ziarul a început să cheme la raport primarii centrelor raionale din regiunea Orhei. După primarii de Orhei și Rezina, în numărul curent își dă darea de seamă în fața legătorilor primarul de Telenești, Vadim Lelic.
Invitatul serii a fost Tudor Iascenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață, la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.